เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่7ผู้อำนวยการส่วนหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายและสวัสดีเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสำนักชลประทานที่7ครับวันนี้กับผมนายเฉลิมชัยจันทร์วงศาหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ให้มาทำการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำมีหัวงานตั้งอยู่บริเวณประตูระบายน้ำธรณีนรมิตอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม2จังหวัดได้แก่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมปัจจุบันได้รับมอบอาคารชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทั้งระบบส่งน้ำจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากความริเพื่อมาดูแลบำรุงรักษาบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัติความเป็นมาของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากความริให้ทุกท่านได้ทราบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาณพระตำหนักภูพาราชนิเวศเมื่อเดือนพฤศจิกายน2535และได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่ประตูระบายน้ำสุรศวดีจังหวัดสกลนครซึ่งประตูระบายน้ำสุรศวดีทำหน้าที่ควบคุมบังคับน้ำในหนองหารอยู่ในความดูแลของกรมประมงพระองค์ได้ทรงเล็งเห็นความเดือดร้อนของประสบนิกรริมสองฝั่งลำน้ำก่ำว่าในช่วงฤดูฝนก็จะเกิดน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่ในฤดูแล้งก็จะขาดน้ำสำหรับทำการเกษตรเนื่องจากลำน้ำก่ำซึ่งมีต้นน้ำอยู่ด้านท้ายประตูระบายน้ำสุรศวดีมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาความยาวประมาณ123กิโลเมตรและไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมตลอดลำน้ำไม่มีอาคารบังคับน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไม่ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งเลยทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและเกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางโครงการด้วยพระองค์เองโดยมีภาพร่างเขาโครงพระราชทานเรียกว่าตัวยึกยือโดยความหมายของตัวยึกยือได้แก่ส่วนหัวหมายถึงหนองหารส่วนลำตัวที่คดเคี้ยวไปมาได้แก่ลำน้ำก่ำเส้นที่ขีดขวางลำตัวได้ทรงให้ก่อสร้างเป็นอาคารบังคับน้ำเป็นช่วงๆเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นแขนขาหมายถึงให้ก่อสร้างระบบส่งน้ำกระจายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรต่อมากรมชลประทานก็ได้นำภาพร่างเขาโครงที่ทรงพระราชทานให้มาศึกษาและวางโครงการในรายละเอียดซึ่งจากการศึกษาโครงการมีงานหลักๆที่กรมชลประทานต้องดำเนินการอยู่3อย่างงานส่วนที่1ได้แก่งานก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำก่ำและลำน้ำสาขารวมทั้งหมด7แห่งซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้โครงการส่งน้ำมุ่งสาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำนำมาบริหารจัดการน้ำและดูแลมุสาแล้วมีอาคารในลำน้ำก่ำทั้งหมด4แห่งนั่นแก่แห่งที่1ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึงตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแห่งที่2ได้แก่ประตูระบายน้ำบ้านนาขามตั้งอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแห่งที่3ได้แก่ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ตั้งอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแห่งที่4ได้แก่ประตูระบายน้ำธรณีนรมิตตั้งอยู่ที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในลำน้ำก่ำก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำโขงและมีประตูระบายน้ำในลำน้ำสาขาลำน้ำบังได้แก่ประตูระบายน้ำบ้านตับเต่าตั้งอยู่ที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมประตูระบายน้ำบ้านนาบัวตั้งอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมและมีประตูระบายน้ำในลำน้ำห้วยแคนอีกหนึ่งแห่งเป็นแห่งที่7ได้แก่ประตูระบายน้ำห้วยแคนตั้งอยู่ที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมซึ่งก่อสร้างปิดกั้นลำห้วยแคนก่อนที่จะไหลลงลำน้ำก่ำด้านท้ายประตูระบายน้ำธรณีนรมิตงานส่วนที่2ได้แก่งานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ในลักษณะแก้มลิงมีทั้งหมด15แห่งความจุรวมประมาณ15ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ประโยชน์สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนงานส่วนที่3ได้แก่งานก่อสร้างระบบส่งน้ำในแผนงานของโครงการได้วางแผนงานก่อสร้างระบบชลประทานไว้ทั้งสิ้น 165,000 ไร่โดยสามารถส่งน้ำให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 47,000 ไร่ ในปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ใช้ประโยชน์แล้วในเขตพื้นที่โครงการประมาณ 60,000 ไร่เศษซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบบส่งน้ำของโครงการจะเป็นลักษณะของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะลาดเทลงสู่ลำน้ำทำให้ไม่สามารถส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับที่ได้กล่าวมาแล้วก็เป็นสภาพทั่วไปของโครงการส่งน้ำและอุตสาหกรรมลุ่มน้ำก่ำนอกจากนี้ในเขตอำเภอท่าพนมซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นปูชนียสถานที่สำคัญเป็นที่เคารพและศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้แก่องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระอุลังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันอาทิตย์การได้มาไหว้พระองค์พระธาตุพนมก็จะนำความสุขความเจริญมาสู่ที่บูชารวมทั้งได้รับอนิสงส์ผลบุญที่ได้เกิดจากการกราบไหว้โดยในส่วนของจังหวัดนครพนมก็ยังมีองค์พระธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในอำเภอต่างๆรวมทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดซึ่งมีครบทั้ง7วันท่านที่เดินทางมาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมสามารถมาไหว้องค์พระธาตุประจำวันเกิดหรือจะมาไหว้ให้ครบทั้ง7พระธาตุได้ภายในวันเดียวโดยในส่วนของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ให้มาไหว้องค์พระธาตุพนมณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมท่านที่เกิดวันจันทร์ก็ให้ไปไหว้พระธาตุเรนูที่อำเภอเรนูนครสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารก็ให้ไปไหว้พระธาตุสีคูณที่อำเภอนาแกท่านที่เกิดวันพุธก็ให้ไปไหว้พระธาตุมหาชัยที่อำเภอปาปากโดยท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ไหว้พระธาตุประสิทธิ์ที่อำเภอนาว่าและท่านที่เกิดวันศุกร์ไปไหว้พระธาตุท่าอุเทนที่อำเภอท่าอุเทนและสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ก็ให้ไปไหว้พระธาตุที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำโขงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับก็เป็นเรื่องสำหรับวันนี้ที่นำมาเล่าให้ชาวสำนักชลประทานที่7ได้ฟังที่เกี่ยวกับโครงการส่งน้ำอุตสาหพัฒนาลุ่มน้ำก่ำและสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตสวัสดีและขอบคุณนะครับ